Πάμε σε ένα θέμα που έχει αρχίσει και χτυπάει καμπανάκια για όλους μας γενικότερα κάθε καλοκαίρι. Ποιο είναι αυτό το θέμα, ξέρετε. Η σχέση μας με τον καθρέφτη, με τα ρούχα μας, με το μαγιό και με τα καλοκαιρινά μπάνια. Το θέμα της διατροφής έρχεται στην επικαιρότητα εκεί γύρω στο μετά το Πάσχα και το ξεχνάμε καθώς φεύγει το καλοκαίρι για να το ξαναπιάσουμε έτσι κατά περιόδους, γιορτές κτλ. Ξέρετε σε ποιους απευθύνομαι, όλοι μας αποτελούμε μέρος αυτού του πληθυσμού που ασχολείται ευκαιριακά με την εμφάνισή του. Όμως το θέμα της διατροφής σίγουρα έχει άλλη βαρύτητα και σημασία για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παθολογικές ιατρικές καταστάσεις, ίσως έχουν καρδιαγγειακά νοσήματα, ίσως έχουν θέματα μετά από ένα περιστατικό που τους έχει καθυλώσει, ένα ατύχημα. Και βέβαια στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τρέφεται και για το μενού που πρέπει να ακολουθεί ένας ασθενής ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση αποκατάστασης. Είτε κινητικά προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίζει, είτε μετά από ένα σοκ που μπορεί να έχει υποστεί στο σώμα του. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή την διατροφολόγο, διαιτολόγο, την κυρία Ηλιάνα Μαμέκα, η οποία είναι υπεύθυνη για τα διατροφικά μενού στις δομές υγείας Άνιμους. Κυρία Μαμέκα, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και τα είπατε πάρα πολύ σωστά και ωραία όσον αφορά το κομμάτι το πρώτο των διακοπών και της διατροφής, όσον αφορά και το δεύτερο με την αποκατάσταση.
Γιατί ουσιαστικά, ξέρετε, ο πολλής κόσμος, η αλήθεια είναι ότι μας πιάνει μια αγωνία, μετά το ξεχνάμε και μετά πρέπει να μας χτυπήσει κάποιο ιατρικό καμπανάκι, αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, προκειμένου να χτυπήσουμε ξανά την πόρτα του διαιτολόγου μας για να ζητήσουμε βοήθεια.
Τώρα εμείς... Είπατε πολύ σωστά όλα.
Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα λοιπόν για το πόσο προσεγμένο και επιλεγμένο πρέπει να είναι το μενού όταν αφορά κατηγορίες ασθενών ανάλογα με το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο καθένας. Και επειδή εσείς είστε υπεύθυνοι για τα διατροφικά μενού στις δομές υγείας Άνιμους με πολύ μεγάλη εμπειρία, θέλουμε έτσι να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες από τις εφαρμογές που χρειάζεται να υιοθετήσει μια δομή υγείας προκειμένου οι ασθενείς να βλέπουν κομμάτι της αποκατάστασης να εξελίσσεται και εξαιτίας της διατροφής.
Ακριβώς. Πολλοί κόσμος πιστεύουν ότι η διατροφή δεν παίζει σημαντικό ρόλο, όμως ανήκει μέσα στην ομάδα της αποκατάστασης και είναι επίσης σημαντικό κομμάτι και εξίσου, γιατί αυτό που λέω εγώ στους ασθενείς, είτε στον ίδιο τον ασθενή, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον, είναι ότι αν δεν έχω τραφεί σωστά, αν δεν τρέφομαι σωστά, δεν θα μπορέσω να ανταπεξέλθω και σωστά στο πρόγραμμα αποκατάστασης που μου έχει βγάλει η ομάδα μου. Mm-hmm. Το πιο απλό που λέω είναι ότι αν δεν έχω φάει, θα έχω δυνάμεις να σηκωθώ να κάνω αυτό που θα μου πει ο φυσιοθεραπευτής μου. Όχι. Και συμφωνούν μαζί μου οι περισσότεροι ασθενείς όταν το βλέπουν αυτό στην πράξη.
Άρα θα λέγατε επίσης ότι οι τροφές, οι συνδυασμοί, τα φρούτα, τα λαχανικά, η ενυδάτωση.
Ναι, ναι. Θέλουμε να έχουμε ποικιλία. Είτε είναι ένας ασθενής που έχει έρθει για ένα απλό χειρουργείο.
Ναι.
Στο πόδι, στο ισχύο, στο πόδι, οτιδήποτε. Είτε κάποιος που έχει έρθει από ένα σοβαρό τραυματισμό ή κάποιο εγκεφαλικό επεισόδιο, κοιτάμε τη θρέψη του. Γιατί συνήθως όταν μας έρχονται από νοσοκομείο, ειδικά οι τραυματισμοί, οι σοβαροί και τα εγκεφαλικά επεισόδια, έχουμε μια ελλειπή θρέψη.
Ναι.
Και από εκεί ξεκινάμε εμείς να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ συνήθως το χωρίζω σε τρία στάδια, για να τους είναι και πιο εύκολο και στον ασθενή και στο οικογενειακό περιβάλλον. Αυτό που τους λέω είναι ότι το πρώτο στάδιο μας είναι να σταματήσουμε την απώλεια βάρους. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος, γιατί υπάρχει ένας υπερκαταβολισμός. Ουσιαστικά το σώμα καίει ό,τι του δίνουμε σε θερμίδες, γιατί αντιμετωπίζει μια κατάσταση, ένα τραύμα, μια φλεγμονή. Άρα ό,τι και να του δώσουμε εμείς ως ενέργεια, το σώμα θέλει να τα πάρει όλα αυτά για να τα χρησιμοποιήσει, για να ανακάμψει. Άρα το πρώτο στάδιο που ορίζω εγώ είναι να σταματήσουμε την απώλεια βάρους, να διατηρήσουμε δηλαδή ένα σταθερό βάρος. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι θα αρχίσουμε να βάζουμε κιλά. Και αυτό που τους λέω έτσι λίγο για να το ελαφρύνω είναι ότι όταν κάποιος έρχεται στο γραφείο μου για απώλεια βάρους είτε για πρόσληψη, είναι το ίδιο δύσκολο το να βάλω κιλά με το να χάσω κιλά. Δεν είναι εύκολο. Δεν σημαίνει ότι επειδή εντάξει τρώγω τώρα περισσότερο θα βάλω κιλά. Γιατί το σώμα μου αντιμετωπίζει και μια άλλη κατάσταση από πίσω.
Άρα και ένας ασθενής που νοσηλεύεται πρέπει να έχει στο μυαλό του και τους δύο αυτούς παράγοντες. Και ότι Φυσικά. Μπορεί να πάρει κιλά και ότι μπορεί να Φυσικά. Χάνει κιλά. Συνήθως ανάλογα με την περίπτωσή του.
Ναι, συνήθως έρχονται με μια σημαντική απώλεια βάρους και αυτό θέλουμε εμείς να σταματήσουμε. Από εκεί και πέρα, δεύτερο στάδιο, ξαναλέω, είναι το να βάλω κιλά σιγά σιγά. Και τρίτο στάδιο με το καλό είναι εκεί που φτάνω στα κιλά μου και προσπαθώ να τα διατηρήσω.
Κυρία Μαμέκα, να ρωτήσω κάτι. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν ηλικιακά και μπορεί να έχουν μια σειρά από προβλήματα υγείας και μπορεί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία να προκύψει και ένα σπάσιμο. Οπότε, εκεί πάλι χρειάζεται το κομμάτι της αποκατάστασης για να βρει ο άνθρωπος ξανά την κινητική του ικανότητα. Έχουμε και έναν μεγάλο εχθρό που λέγεται μείωση της μυϊκής μάζας.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, σε όλες αυτές τις, τα περιστατικά και τις φάσεις και της ζωής μας και να έχουμε κάλυψη πρωτεΐνης. Είναι το σημαντικό δομικό μας στοιχείο η πρωτεΐνη. Βοηθάει στην αποκατάσταση μειών και ιστών. Αλλά δεν θέλω να ξεχνάμε ούτε τους υδατάνθρακες που οι πιο πολλοί φοβούνται, γιατί ο υδατάνθρακας είναι που θα μου δώσει ενέργεια, είναι το καύσιμο το καθημερινό μου, το καύσιμο του εγκεφάλου. Και φυσικά τα καλά λιπαρά, που είτε τα παίρνω μέσω της διατροφής, είτε και με συμπληρωμάτων διατροφής που προτείνω να παίρνουμε για την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου, ειδικά σε εγκεφαλικά επεισόδια, είτε στις κρανιογκεφαλικές κακώσεις, τα θέλουμε τα καλά λιπαρά για να βελτιώσουμε την υγεία του εγκεφάλου μας. Και εκεί θα μας δώσει και σημάδια ο οργανισμός μας. Παρατηρούμε δηλαδή σε ασθενείς που θα πάρουν τα καλά λιπαρά, θα βάλουν κιλά, βλέπουμε ότι αρχίζουν να έχουν μια καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Άρα και τα διατροφικά μενού στις δομές υγείας βγαίνουν με βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ασθενών οι οποίες φιλοξενούνται στις αντίστοιχες δομές.
Φυσικά. Κοιτάμε να καλύψουμε μακροθρεπτικά, συστατικά, δηλαδή πρωτεΐνη, υδατάνθρακα, λιπαρά. Και από εκεί και πέρα, συνήθως υπάρχουν συνοδά προβλήματα. Ποια είναι αυτά? Μπορεί να είναι κάποιο αυτοάνοσο, μπορεί να είναι σαχαρός διαβήτης, μπορεί να είναι φλεγμονές, προβλήματα εντέρου. Κοιτάμε όλα αυτά να μπορούμε να τα καλύψουμε, να τα βοηθήσουμε και να τα ενισχύσουμε, έτσι ώστε να μπορεί ο ασθενής να ανταπεξέλθει και να βλέπει τη βελτίωση μέρα με τη μέρα.
Και κάτι που ξεχνάμε βέβαια είναι η ενυδάτωση.
Τα υγρά φυσικά. Βοηθάνε στην διαδικασία της επούλωσης και η σωστή ενυδάτωση και τα υγρά του σώματος.
Τώρα, εμείς όταν λέμε, μα πίνω αναψυκτικά, πίνω χυμούς, ισχύει αυτό, μπορεί να μας καλύψει?
Τώρα. Όχι. Στον υγιή πληθυσμό θέλουμε και επίσης σωστή ενυδάτωση μέσω του νερού.
Υπάρχουν συγκεκριμένες τροφές που πρέπει να αποφεύγουμε όταν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου είμαστε σε κατάσταση νοσηλείας?
Θέλουμε να αποφεύγουμε, όπως και ο υγιής πληθυσμός, τα επεξεργασμένα τρόφιμα, τα υπερεπεξεργασμένα. Γιατί είτε θα μου βάλουν κιλά που δεν θέλω, λίπος δηλαδή, κακό λίπος, να το πω έτσι πολύ απλά, που δεν το θέλω, και όταν είμαι και σε μια κατάσταση νοσηλείας, δεν θέλω να μου ξυπνήσει τις φλεγμονές.
Μάλιστα.
Άρα δεν θέλω ούτε πολύ ζάχαρη, ούτε πολύ αλάτι, ούτε, φυσικά όχι αλκοόλ, αλλά και όχι επεξεργασμένα προϊόντα. Ναι, γίνεται υπερκατανάλωση. Έτσι, τώρα άλλο. Δηλαδή έχουμε ασθενείς οι οποίοι με το καλό από εκεί που δεν τρώγανε για μεγάλο χρονικό διάστημα από το στόμα αρχίζουν και αγεύονται ξανά την τροφή. Εννοείται εκεί θα φάνε το αγαπημένο τους φαγητό, θα δοκιμάσουν κάτι. Απλά δεν θέλουμε αυτό να αντικαταστήσει το υγιεινό φαγητό που δίνουμε εμείς.
Άρα μιλάτε και για την κατάσταση όπου ο ασθενής έχει απογαλακτιστεί από τραχιοστομία και αρχίζει σιγά σιγά να γεύεται κανονικά το φαγητό.
Φυσικά.
Οπότε εκεί θέλουμε να του δώσουμε έτσι τη διάθεση και να ανοίξει η όρεξή του, όπως τα λέγαμε.
Συνήθως οι περισσότεροι έχουν πολύ όρεξη, γιατί από τη στιγμή που γεύονται θέλουν να το ζήσουν, τους έχουν λείψει οι γεύσεις. Ζητάνε και τα φαγητά που τρώγανε έξω, αλλά δεν θέλουμε αυτό να υπερκαλυφθούν αυτές οι τροφές, δηλαδή από το φαγητό μας.
Και βέβαια όταν κάποιος...
Τα μαγειρεσά, το κρέας μας...
Όταν κάποιος, κυρία Μαμέκα, επιτέλους πάρει το απολυπόθητο εξιτήριο και του πούνε ότι είσαι έτοιμος να γυρίσει σπίτι, ακολουθεί επίσης μια σειρά από διατροφικές συμβουλές που δίνεται στον ασθενή προκειμένου να συνεχίσει το ίδιο πρόγραμμα και να αναπτύξει έτσι αυτή τη φιλοσοφία για καλύτερη υγεία μέσω της διατροφής του?
Ναι, το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι όταν βρίσκονται μέσα. Με το καλό, όταν φεύγουν και τρώνε από το στόμα, εντάξει, εκεί είναι πιο ελεύθεροι, να το πω έτσι, να συνεχίσουν τη ζωή τους και πριν το για οποιοδήποτε συμβάν μπήκανε στις κλινικές μας. Από εκεί και πέρα όμως, αν ας πούμε υπάρχει διαβήτης, αν υπάρχει υπερχοληστερονεμία, ναι, τους το λέμε τι πρέπει να ακολουθήσει. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι όταν φεύγει κάποιος με το γαστροστόμιο ή σε αλεσμένη σύντηση, γίνεται εκπαίδευση από το κέντρο μας, από τα μαγειρία μας και από μένα την ίδια, για το πώς πρέπει να κινούνται και στο σπίτι, τι πρέπει να φτιάχνουν, πώς, για να είμαστε ασφαλείς και να ακολουθήσουν το πρόγραμμα εκεί πέρα για να συνεχιστεί η αποκατάστασή τους.
Άρα θα λέγατε ότι με τις θεραπείες το σώμα μαθαίνει να μπαίνει στη διαδικασία της επανεκκίνησης, αλλά με την τροφή είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνουμε αυτή τη δυνατότητα της επανεκκίνησης στο σώμα.
Δίνουμε την ενέργεια και δεν πρέπει να την ξεχνάμε.
Μάλιστα. Κυρία Μαμέκα, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.
Επίσης.